galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca bisha februari waa 7 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida waraysi ku saabsan weeraradii ugu dambeeyey ee xalay iyo maanta ka dhacay magaalada Boosaaso.
meel bulukeetiga lagu sameeyey asaaka qarax ka dhacay, qaraxii markuu dhacayna kabacdi ciidamada aaday. markay ciidamadu tageen iyagoo meeshii baarbaaraya ayaa askari meel uu marayay qarax ka dhacay, askarigaasaa dhintay. askari tiijaaniyo ka tirsan bangiga, cid kale oo wax ku gaaray nama jiro. dhaawac iyo dhimasho ka timid nama jiro. khasaaraha waddanka ka soo gaaray waa intaa. waddanku wax weeye waa nabdoon yahay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay ra'iisul wasaaraha Jabuuti oo ka hadlaya doorashada baarlamaanka ee 2 toddobaad kadib waddankaasi ka dhici doonta.
barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo.
saxariir ma huro seediyo xidid la soo cushaay saahoodba waataan baxshay iyo soo hanow xamale saakana maxaad iigu timi surinku waa kii.
doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doorbidayo in la hakiyo shaqada xukuumadda haddii ay Kongareesku taageeri waayaan qorshihiisa dhinaca socdaalka iyo soo galootiga. madaxweynaha ayaa sidaasi sheegay maalintii shalay mar uu kulan la yeeshay qaar ka mid a saraakiisha ammaanka. madaxweynaha ayaa ku celceliyey halista ka imanaysa dembiyada uu sheegay in ay galaan dadka aan u dhalan Mareykanka ee soo galootiga. Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka iyadoo loo baahan yahay in wax laga bedelo sharciyada socdaalka islamarkaana la xoojiyo ammaanka xuduudda. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale ku baaqay in wax laga bedelo codsiyada ay dadka degan Mareykanku ku dalbanayaan xubnaha qoysaskooda ee ka maqan.
aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa Arbacada maanta ah dadaal adag u gelaya sidii ay dowladdu u heli lahayd miisaaniyad ay ku sii shaqeyso si looga fogaado inay istaagaan howlaha dowladda, waxaana ay mudanayaasha jamhuuriga iyo dimuquraadiga isku mari la'yihiin weli muddada la kordhinayo qarashaadka arrimaha bulshada iyo difaaca. khamiista berri ah 12-ka habeennimo ayay ku eg tahay miisaaniyadda dowladda. aqalka wakiilada ayaa u codeeyay habeenkii Talaadada qaraar ansixinaya miisaaniyadda wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka inta ka hartay sanadkan, balse arrimaha kale ee bulshada ayaa la ansixiyey 6 toddobaad. dimuquraadiyiinta ayaa waxa ay muujiyeen inay qorsheynayaan inay hor istaagaan marka sharcigaasi u yimaado aqalka sanadka, markaas oo xisbigan laga tirada badan yahay uu awood u leeyahay inuu diido sharcigaasi. miisaaniyadda dowladda ayaa 4 jeer la kordhiyey tan iyo dhammaadkii sanadkii hore.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in dhowaan ay dowladda Mareykanku shaaca ka qaadi doonto cunaqabateyntii ugu adkeed ee dhinaca dhaqaalaha ee lala beegsado Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa sidaasi sheegay mar uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe. Pence ayaa tilmaamay in cadaadiska uu Mareykanku saarayo Kuuriyada Waqooyi uu sii socon doono ilaa iyo inta ay faraha ka qaadayso barnaamijka nukliyeerka. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka wax faahfaahina kama aanu bixin qaabka oo ay u shaqayn doonto xayiraadda Mareykanku saarayo Kuuriyada Waqooyi iyo sida ay u saameyn doonto dalkaasi.
hogaamiyaha mucaaradka Zimbabwe Morgan Tsvangirai ayaa waxaa laga daweynayaa cudurka kansarka cisbitaal ku yaala waddanka dariska ay yihiin ee Koonfur Afrika. 65-jirkan hogaamiyaha ururka mucaaradka ee MDC ayaa muddooyinkanba cisbitaal ku noqnoqonayay tan iyo markii xanuunkaasi laga helay sanadkii hore bishii Juun. afyan aan magaciisa la sheegin oo mucaaradka ayaa u sheegay wariyaasha in Tsvangirai oo cisbitaal ku jiray tan iyo bishii Januari ee sanadkan isagoo xaaladiisuna ay liidato. Tsvangirai ayaa sehka u falceliyey inuu xaalkiisu liitay isagoo fariin soo dhigay bartiisa Twitterka, wuxuuna sheegay inuu hayo xanuunka kansarka, dabcan xaalkiisuna uusan wanaagsan. wanaagsanayn balse xaaladiisu ay degan tahay lana daweynayo. Tsvangirai ayaa aasaasay xisbigiisa MDC sanadkii 1999 isagoo aad uga soo horjeeday hogaamiyihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe oo muddo dalkaasi soo xukumayay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Habeennimadii xalay ayaa kooxo hubaysan waxay weerar ku qaadeen saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso, waxaana weerarkaasi dhaawac uu ka soo gaaray taliya ku-xigeenka saldhigga iyo laba askari oo kale. dhinaca kale, waxaa subaxnimadii hore ee saaka magaalada Boosaaso ka dhacay labo qarax oo xoog weyn, waxaana la xaqiijiyey in uu ku geeriyooday hal askari. wariyaha v o a da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arrintan waxay waraysi kala yeelatay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, Korneel Cabdixakiim Yuusuf Xuseen. waxayna ugu horreyn weydiisay bal inuu sharaxo sida weerarka saldhigga bartamuhu u dhacay.
xalay markay ahayd laba saac iyo xoogaa waxaa weerar lagu soo qaaday saldhigga bartamaha saddex meelood oo kamgees ah baa laga soo xabadeeyey, bumbooyinna waa lagu soo tuurtuuray. laba bumba unbaa qaraxday, saddexna waxa weye ayagoo soo gaarin oo aan qarxin bay meesha yaalaan. haba yaraatee wax gudihiisa ah iyo agagaarkiisa iyo jambigiisa iyo albaabkiisa cidtimana lama arko. ciidankuna waa iska difaaceen nasiib wanaag. wax dhibaato ah oo ciidanka oo dhimashaa ku gaaray lama arko. ninkii sargaalka taliya ku-xigeenka ahaa saldhigga iyo laba askari baa dhaawac gaaray. ninkaa sargaalkaaba dhaawaciisu oo luko jaban ba dhaawaciisu xoogaa culus yahay. labada kalena waxa weye waaba shaqaynayaan. intaasaa xalay dhacday.
yaad ku tuhmaysaan dhacdadaas inay ka dambeeyeen?
ilaa hadda weli hadda ma rabno inaanu qolo gooniya tilmaano, laakiin mar dhow baanu soo sheegi doonaa insha allah. waxa weeye laba gruub baa jira oo wadanka maaragtay dhib ku wada, iyo dad kaloo iska ayaguna maaragtay kale aan tuhmsanayn waa iska jirsanaan. laakiin waxaanu rabnaa haddii ilaahay idmo inaanu wax saxdaa keenno haddii alla idmo.
raggii weerarka geystay wax soo gaara miyaa jira iyaga?
ilaa hadda anagu waxba kamaana arag, wax dhaawacoodana maana arag, dhimasho ay leeyihiinna maana arag.
saaka waa berigii waxaa dhacay laba qarax. labada qarax se u dhaceen?
labada qarax waxay ahaayeen meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo skoyska la yidhaah raxma, meel buluketiga lagu sameeyaa saaka qarax ka dhacay. qaraxii markuu dhacayna kabacdi ciidamada aaday. markay ciidamadu tageenna iyagoo meeshii baarbaaraya ayaa askari meel uu marayay qarax ka dhacay. askarigaasaa dhintay, askari tiba jalcali ka tirsan bangiga. cid kale oo wax ku gaaray lama jirin. dhaawac iyo dhimasho kale midna ma jiro. khasaaraha wadanka kasoo gaaray waa intaa. wadankuna waxa weye waa nabdoon yahay. weligeedna adduunka waxba ka dhaca. maalin walbana waxaa dhici jiray, haddana way dhici doonaan haddii la sii nool yahay.
dhacdooyinkan qaraxyada iyo weerarka saldhigga, cid ay ciidamada booliska usoo qabteen ma jirtaa?
dad la soo qabtay way jidhaa, siiba kuwii saaka. laakiin ilaa iyo hadda waxay wax ku cadyihiin oo aanu weli baaritaankiiba socda. ciidaha gacanta ku haya baaritaanka ayagaanu ka warsugeyna haddii lahayd.
meelo kamida magaalada Boosaaso oo sida qeybta iyo dekedda iyo miyaa jira oo weerar lala beegsaday xalay?
maya wax haba yaraatee saldhigga aan ahayn. xataa saldhigga waxay meelahay uga yimaadeen meel waxa weye hoteelka la yiri oran jiray Rooble dhabarkiisaas, meelna waxa weye ganjeelka xiga laamiga dhinaciisa shishe, meelna waxa weye iridka hore meesha ay kasoo jiirasay wadada gadu ka timaado. saddexdaa meelood xabada kasoo tuurtuureen iyo efoono. xataa efoonada gudaha ma ay soo gelin saldhigga gudihiisa, albaabka hore bay ku dhacdhaceen baadiyihiisa.
taliyaha qeybta booliska gobolka Bari Korneel Cabdixakiim Yuusuf Xuseen oo u warramayay wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac.
galab wanaagsan dhegeystayaal. magaalada Muqdishona waxaa maalintii labaad galay shir dhinaca amniga iyo siyaasadda dalka ku saabsan oo ay leeyihiin madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. shirkan oo ah kii lixaad ee dhinacyadu yeeshaan ayaa waxaa la sheegay in lagaga doodayo xasilinta amniga iyo weliba wada shaqeyn dhex marta hay-adaha amniga ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. haddaba muxuu shirkani uga duwan yahay kuwii hore? waxaana maxaase laga filayaa su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdicasiis Xuseen waxa uu weydiiyey Cabdixakiim Fiqi, wasiirkii hore ee difaaca ee Soomaaliya oo ku sugan gobolkan Virginia.
markaan kuu soo koobo, waxaan isleeyahay waxaa loo baahan yahay in shirkan diiradda lagu saaro laba arrimood. kow, qorsho dhow oo ah dhinaca amniga oo oo ah in la dardargeliyo dagaalka al-shabaab lagula jiro waa kow. Arrinta labaad oo ah qorshaha fog oo aan isleeyahay hadafkiisu inuu noqdo in la dhiso ciidamo tayo leh oo Soomaaliyeed si ay Soomaaliya u yeelato ciidan xooggan oo awood u leh inuu xasiliyo dalka oo dhan iyo xuduudihiisa intaba. Marka waxaan isleeyahay labadaas qorsho ayaa laga filayaa oo shacbigana ay filayaan runtii.
Waa tahay adigu marka wasiirkii hore difaaca tahay, waanad ogtahay markay noqoto arrimaha amniga iyo qaabka wax loo wajahayo dagaalkan al-shabaab, sababaha guuldarooyinka keenaya, looga guuleysan la-yahay, haddii marka shirkii madaxdiinta isu yimaadaan weliba taliyaasha ciidamadu iminka qeyb ay ka yihiin, maxay kula tahay haddii shirarkii noocan oo kale ahaa ee horeeyey aanay miradhal fiican samayn, kan iminka ay fadhiyaan maxaa la fili karaa? Maxaad is leedahay waxa khaldan waa lagu sixi karaa maadaama adugu aad ahayd qof insider oo gudaha ku jiray?
Horta Cabdicaziisu, shirarkan hadda isdaba jooga ah waxaa keenaya pressure ama maaragtay culays badan oo ka imaanaya ciidamada AMISOM, waxaan isleeyahay, oo bixitaankoodii soo dhawaaday, oo dowladda federaalka looga baahan yahay inay dejiso qorshihii ay kula wareegi lahayd amniga dalka marka ay baxaan ciidamada AMISOM. Marka runtii caqabooyin ayaa jiri kara oo ah dhinaca dhaqaalaha, dhinaca maaragtay hubka, caqabooyinkaasna hore waa usoo jireen ilaa iyo haddana xal looma helin sababtoo ah dalku wuxuu saaran yahay cunaqabateen ay saareen golaha amniga qaranka ee golaha amniga ee qaramada midoobay runtii. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa culeysyada keenaya in markiiba aan maaragtay aan natiijadoodii oo wanaagsan kasoo bixin shirarkaasi oo kale.
Waa tahay shirkan shirkii ka horeeyey ee ugu dambeeyey bishii November bilowgiisii u dhammaaday, shirkaasi dabcan waxaa hareeyey murankii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood ee ku aadanaa xiisadda Khaliijka. Waqtigan iminka waxaa muuqata in aanu jirin khilaaf bannaanka yaalla oo madaxda ka dhexeeya, ma kula tahay iyagoo taag ka faa'iideysanaya waxay eegi karaan ahmiyadda isu imaanshahoodu inay tahay sidii ay xal u heli lahaayeen arintan amniga Soomaaliya iyo weliba isu keenida ciidamada? Ma kula tahay khilaafkan iminka aan jirineen muuqan inay ka faa'iideysan karaan?
Cabdicaziis, waa sax. Shirarkii hore runtii waxaa hareereeyey khilaafyo siyaasadeed oo hadday noqon lahayd arintii oo Khaliijka oo aada u saameysay runtii siyaasadda dalka Soomaaliya ku noqotay culays aad u xoog badan. Marka shirkan waxaan qabaa waa shirkii hadda ugu horreeyey oo dowladda iyo dowlad goboleedyada, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo isku maaragtay siyaasad ahaan isku dhow iyo madaxweynihii oo safar uu kusoo maray runtii gobollada Puntland iyo gobollada dhexe ee galmudug, laba dowlad goboleed ayaa keenaysa kalsooni xoog leh marka in ay maaragtay shirkan ay waxaa laga filayaa inay kasoo baxaan natiijooyin ka duwan kuwii hore oo go-aamo kuwii hore ka duwan oo natiijadoodana aan rajaynayno ama shacbiga Soomaaliyeed ay rajaynayaan in si dhaqso oo degdeg ah loo arki karo.
Waa tahay dhinaca ku saabsan midaynta ciidamada Soomaaliya oo had iyo jeer lagu soo celceliyo, arrintaasi dadka u dhuundaloola ama madaxda dowladda dhexe ama dowlad goboleedyada ka agdhow waxay sheegaan in marka si la eego ayna suurtagal ahayn, iyagoo had iyo jeer ku lifaaqaya weli shakiga ka dhex taagan beelaha Soomaalida qaarkood oo aan is aaminsanayn hadday noqon lahayd dhinaca ciidamada isu keenidooda. Arrintaasi caqabada sidee kula tahay waa lagu maarayn karaa oo madaxdan way ku maarayn karaan?
Aniga waxaan qabaa arrintaas inay xal u heleen shirarkii ka horreeyey shirkan oo ahayd in 18 kun oo ciidan ah la dhiso oo ay si
mabda'ahan waa lagu heshiiyey laakiin hirgelinteedii in ay tahay arrin aada u dhib badan oo caqabad ay ka taagan tahay maadaama aan beelihii is aaminsanayn.
Waa sax Cabdicaziis, waa runta. Laba arrimood ayaa runtii caqabad ku ah in oo ciidanka la isku dhafo oo la helo ciidan madaysan. Waa tan aada sheegtay oo ah ciidan weli la helin dib u heshiisiin dhab ah oo ay maaragtay bulshada Soomaaliyeed soo celisa kalsoonideedii oo markaasna ay wax isku darsadaan ciidankoodana ay madaysaan, iyo iyadoo jirta al-shabaab in inta laga saar ilaa iyo inta laga saaro oo laga sifeeyo dalka inaan ciidan la isku dhafi karin, sidoo kale sababtoo ah meelihii iyo degmooyinkii iyo deegaanadii laga keeni lahaa ciidankaasi waxaa weli gacanta ku haya qaarkood kooxda argagixisada al-shabaab. Marka labadaas arrimood oon xal loo helin, arrinta al-shabaab iyo arrintan soo celinta kalsoonida shacbiga Soomaaliyeed oo dib u heshiisiin dhab ah, runtii waxay noqon doontaa caqabad soo wajahda dib u dhiska ciidanka iyo midayntiisa.
Kaas waxa uu ahaa Cabdixakiim Faqi, wasiirkii hore ee difaaca Soomaaliya oo uu waramayay Cabdicasiis Xuseen Cismaan isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Halka dhigaysiyaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dadka ku nool deegaano ka mid a kuwa ku teedsan dhinaca waqooyiga ee magaalada Hargeysa iyo dhulka xeebaha ee Soomaaliland ayaa sheegay inaanay gaadhin qaar ka mid a adeegyada aasaasiga ah. Wariyaha V O E da Barkhad Maxamuud Kaariye oo maalmihii lasoo dhaafay socdaal shaqo ku marayay ayaa warbixintan ku eegaya mid ka mid a deegaanadaas.
Deegaanka Bildhaale waxay 90 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada Hargeysa. Waxaan ku beegmay waqti duhur ku dhowaad ah qoyska aan ku beegmay ee aan la kulmay. Markaas ayuunbay dhandhaaro saddex ah oo qiiqa xaabadu madoobeeyey iyo digsi duug ah oo ku jiro bariis cad oo aan wax kale lagu darini ay dabka ka dhigeen. Waxa ay ku urursanaayeen dalaalnimo hadhe dhinacyada ka furan oo ka samaysan tiirar dusha lagaga guray caleemo qalalay si ay uga celiyaan fallaadhaha cadceedda. Duruufaha iyo waayaha nololeed ee kale ee reerkani la wadaagaan guud ahaan deegaanada aan socdaalka ku marayay ee abaartu ka midka tahay waxaa u dheeraa baahi nololeed oo ay yar tahay inta qabta. Qoyskan iyo qoysas kale oo deegaanadaasi ahi ma helaan adeegyo waxbarasho, taasoo keentay in ubadka qaarkood oo maanta xilasaamad ahi aanay weligood arag waxbarasho maadi iyo diini toona. Maxamuud maxamed cali da'diisu waa 20 jir aan weligii waxbarasho helin. Waqtigaan wareysanayay waxa uu fadhi kada loobsi ah u kambaruuray harqoodaalka uu qoysku madaxa la wada galay. Waxaana weydiiyey sababta keentay inaan waxbarasho helin.
Kulli waxay tihiy duruufta waayo diiriski miyi baanu ay moogtahay. Halkan kaamkan ayaan deganay, kaamkan wax iskuulo ma laha oo loo sameeye ma jiro, meel aanu ka gaari karno nagu dhowina masan jirto. Markaas saa darteed duruuftuna meesha inaan ka guurno waa noo yeeli weyday. Halka bay xoolaha iyaga dhammaan un deganah. Markaa dabeetna saa darteed iskuul maan fursad ba umaan helin.
Weligiin ma halkan aad deganaydeen?
Adigu in badan haa waqti dheer baan deganay halkan.
Marka laga yimaado iskuulka maadiga, maxaa waxbarasho deegaanka laga helaa?
Haba yaraatee mid diini iyo mid maadiya toona lagama helo.
Maxamuud iyo ubadka kale ee deegaankani Bildhaale kama madhna doonista iyo jacaylka waxbarasho, mana moogana in furaha mustaqbalkoodu yahay helitaanka waxbarasho sida qeyrkoodba u helaan. Waxaan weydiiyey sida uu dareemo haddiiba uu maqlo ama maskaxdiisa ay ku soo dhacdo waxbarasho iyo arday waxbaranaysa.
Kulli dareenkaygu aad bu isku beddelaa moogtahay, waayo wax weeyaan wax dee iga dhiman weeyaan aniga iga maqan yaa qeyrkeena haysto. Marka aad iyo aad baan uga murugoodaa nuuns ku dhahdaa dee haddii aad heli lahayd halkaaga ku heli lahayso kuwaasoo kale sidoo kale aad noqon lahayd. Aad iyo aad baan u jecelay, diyaar ugu ahay inaan wax barto. Mar walba niyadiida iyo qalbigayga uu ku hayaa inaan wax barto, laakiin insha allah waxaan rajeynayaa inuu waqtigiisa.
Qoyskan waxau ka kooban yahay 7 caruur ah oo hable iyo wiilalba leh iyo sidoo kale 2 waalid. Dareenka waxaa maxamuud la qaba xubnaha kale ee qoyskooda. Aasiyi waxay 3 sano ka yartahay maxamuud, daadeedana waxay ugu sheegtay 17 jir. Waxay ii sheegtay in sida hablaha ficiyada ay jeclaan lahayd inay waxbarasho hesho. Waxaan weydiiyey sida ay dareento haddiiba ay maqashayna jiraan dhallinyaro waxbaranaysa ama waxbarasho dhammaysay wa haddiiba warkaasi soo gaadha eh.
Aad baan uga murugoodaa.
Qoyskan duruufaha uu ka waramayo waxa uu ku matalayay qoysaska kale ee deegaanka Bildhaale, waxaana ay sheegeen inaanay awoodi karin inay u lugeeyaan goobaha ugu dhow ee waxbarasho maadi ah laga helayo, oo ay sheegeen inay masaafo durugsan u jiraan. Halka aanay jirin cid suxil qaanta inay deegaankani siiyaan waxbarasho diini ah sida qur-aanka iyo maadooyinka kale ee diiniga ah. Ridwaan Maxamed Cali waa 12 jir qoyskani ka tirsan. Markaad eegto sida uu lafajabsan yahay da'diisa waxaad moodaa 7 jir. Waxaan weydiiyey haddiiba uu heli lahaa fursadda waxbarasho sida nolol maalmeedkiisu uu noqon lahaa.
Waxaan samayn lahaa tirista, waan xidhan lahaa, kan xidho, waan labisto, waan istagi lahaa, markaad tagaan soo baran lahaa, waa soo barto, ayaa isku iman lahaa.
Maskaxdooda kama madhna dhibta ay ku hayso waxbarashada la'aantu deegaankan Bildhaale waa sababta ay Maxamuud iyo Aasiyo iyo dayarta la midka ah ee deegaanka Bildhaale ku nooli ay u danaynayaan in haddiiba ay fursad waxbarasho heli lahaayeen ay u noqon lahaayeen macalimiin.
Kulli waxaan jeclaan lahaa anigu in aan maxaan ku dhahdaa haddii aan waxbarasho helo deegaankayga maanta waxbarasho la-aantu hayso inaan ka saaro jahliga iyo waxbarasho la-aanta dib ugula soo noqdoon barro somacalin oo kale inaan noqdo.
Waxaan mar kale weydiiyey haddiiba ay dowladda iyo cid kale oo arrintan ay khusayso ay kala hadleen baahidooda, waxaanu maxamuud iigu jawaabay,
kulley hay-adaha oo kale iyo dowladda iyo ciddii soo martaa aad baan ugala hadallaanu mar walba uga codsanaa inay noo sameeyaan, laakiin deegaan ahaan dadku ma awoodo. Maxaan kula iska xoolo dhaqata moogta waqtiyadan dambena abaaraha iskaga badan bo waxaan kuli waxoodi bood bu iskaga jilisan iyaga iska liita.
Deegaanka Bildhaale oo 90 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Hargeysa iyo kuwo kale oo badaniba waxay intii aan socdaalka ku jiray ii sheegeen in baahiyo badan oo dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada kale ee la midka ee aasaasiga ahba ay qabaan. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Kenya ayaa dalkeeda ka masaafursay mid ka mid ah hoggaamiyasha mucaaradka arrin la xiriirta isdhaarintii Raila Odinga. Dhinaca kalena waxaa wali xiran mid ka mid ah telefishinada waddankaasi oo ay dowladdu u xayirtay qaabkii ay wax uga tabiyeen munaasabadda dhaarinta hoggaamiyaha mucaaradka. Haddaba maxaa saameyn siyaasadeed iyo amni ah ee ka iman kara khilaafkan siyaasadeed? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Maryan Maxamuud Barre waxay hor dhigtay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Or dowladda si fiican ay u maareysay markii ugu horreysay macnaha yacni markay mucaaradku sameynaya inay markii la dhaarinayay Raila Odinga, waxaa maa durunta inay si fiican u maareysay oo ay faraha ka qaaday dadkii oo dadkii ay isugu tageen goobii macnaha la isugu tagaayay Hurubaad, halkaana lagu dhaariyay inuu yahay madaxweynaha umadda maanta, madaxweynaha dadka inuu yahay, madaxweynaha qaranka maalinka, madaxweynaha umadda inuu yahay. Wixii ka dambeeyay dowladdu waxay samaysay cadaad xoog lay saartay mucaaradku, macnaha rag badan way xirxirtay. Ragna runtii waxa weeyaan ninkii ugu dibaada mugina mugina sabaab waa tarkiisa waa la dhoofiyey laa kala
daaliyey
hawaa la musafriha marka sida WND oo kale iyo jema shoreenko kale baasboor ayaga laga qaalisay la sheegayo ama wada warbaahinta ay qorayso marka
gudaan baasboorada ayaa xayir ahaa ma dhoofi karaan
ayaa lahaa baasboorada ayaa lagala noqday. Marka qabarka waxay muujinaysaa dowladdu inay cadaas farabadan ku saaraysa mucaaradka inay yacni xakamayso cadaaska ay dowladdu ku hayso.
Waa tahay Cabdiwahaab, waxaa la isweydiin karaa dowladda maalinkii koowaad ee aadka loo baqayay 30-kii January ee lalahaa war meesha markay tagaan qoladii qoladana sidii looga bartay dhaqdhaqaaq mucaaradka ciidan ay ka horkeento dee waddanku armuu isku gubtaayo wax dhacaan oo maaragtay baqinta la qabo askartu ay awoodooda isticmaalaan oo dhinaca kalena ama waddankan dee waa wadamada Afrika aadka geeska Afrika ee maaragtay nidaamkan qabiiliga aanu qarsoonayn inuu aad ugu hirgalay oo dadkii ee qabiil u kala jabaan oo taliyaasha ciidamadii wixii qabiil wixii cabsidii la qabay maalintaas ma aanay dhicin oo dowladdu ay yar waatibi ciidankii ka qaaday oo aamustay oo waxba iyaguna ay isdhaariyeen kadibna ay kala laabteen. Maxay tahay maxaa baqdintan daba dowladda geliya inay talaabooyinkan qaado oo ay aad maaragtay u daba gasho siyaasiyiintii mucaaradka? Maxay ka cabsatay? Maxaa bidhaamay?
waxa weeyaan horta nimanka mucaaradka ayaga ayaa kala jabay oo lakiista yani raggii micnaha yani Raila Odinga ninka ku-xigeenka ku ahaa Kalonzo Musyoka iyo marti ninka dooran jiray marti Musali Mudavadi iyo ninka leeda Moses Wetangula inta ma imaanin oo goobta lagu dhaariyeen ninka leeda Raila Odinga ma imaanin. Taa marka waxay muujinaysaa in micnaha mucaaradku si u kala jaban yahay. Waxaa kaloo runtii mucaarad kala jabiyey markii la qaybsanayay guddida baarlamaanka, waxaad moodaa runtii in xisbigan Kalonzo iyo xisbigan Musali Mudavadi iyo xisbigan Wetangula is wax badan helin oo wax inay ay qaateen macnaha ODM bay qaateen. Taas marka waxay keentay markiina ayaga dhexdooda xogo khilaaf soo kala dhexgalo oo marka dowladda ay taa markay ogaatay macnaha aysan ogeyn yacni oo dowladda yacni ay ogaatay in Raila Odinga uu sax badan qaadi karayn marka way fasaxday dadkii uu fasaxday uu isdaariyey halkaasina ku dhamaatay. Maxay dowladdu ilaa hadda yacni waxa way ciidankeeda gacanta ku haysa booliskeeda gacanta ku haysa ama
laakiin talaabooyinkan dambe oo ay qaadayaan maxay yihiin? Ma mucaaradka laftiisa maxaa la dhaqaarkood kala jabkaas aad sheegto iyagu inkastoo aanay weli qiranin oo ay leeyihiin maalintaas maxaa la dhawaari yaashani baan nagala laabtay xabsi qarsoon baan xabsiye kor ka feedan baan ku jirno macnaha dhaqdhaqaaqa waa xabsi baa jirta ay leeyihiin. Marka laga soo tago ma khilaafkaas ay wax ka jiraan oo dowladda qaar mucaaradka ka mid ayaa laga yaabaa inay maaragtay xog ka heshay oo waxyaabo u qarsanaa mucaaradka ee ogaatay talaabooyinkan ka dambeeyan miyaa la dhihi karaa?
horta waxaa xaqiiqaa mucaaradku inuu kala jaban yahay maxaa yeele waxyaabaha hadda ay sheegayaan waxyaaba macnaha yacni runtii ay iska ay runtii ay warbaahinta iyo dadka ugu talgalay ku qaldaan taamid weeyaan mid kale dawladdu waxa ka go'an ragga macnaadka badan yani waxa cad ee bacaar ka tirsan inay xakamayso oo marka ay tusayna meshii meshii ay dawladdu jirto inay amarka ay kala dumto inay la soo celiyo in haba ay taqof aan qof cina ka weyn ama yani shirka ka weyn aanu jirin waxa baasan ay dawladdu runtii muujinaysaa inay u jirto idoo samar idoo samar kaana yani idoo samar kaana fiirinaysa in dimuqraadiyada in dhaawac weyn loo geysan
waata in waxa jira in mucaaradka South Sudan in ninkii madaxweyne ku xigeenkii hore in ku agdhawa oo maxaa la Kenya magangaliyan aan u joogo bartiisa Facebook ku qoray taliyaha ciidamada qarmada midoobay South Sudan UN ku ay shaqada ka qaadeen oo Kenya ay ka xumaatay ku qoray bartiisa Facebook oo taageeray shaqa ka qaadistaas kadibna dawladdu ay masaafurisay haddana jabhada ay sheegtay inuu ku xiran yahay wadanka South Sudan ta koofreed in jubba marka een iyo marka aad fiirisid dimuqraadiyadda Kenya ay ku faani jirtay ama xataa aad looga dhex loogu amaanay marka la eego dalalka ku yaala Afrika sida geeska Afrika halkay joogtaa way kula tahay
horta ruuraantii wax badan ba ayaa haddii yara qasan marka dadka laga hadlo een dimuqraadiyadda taatu waa wadanka Kenya marka aad fiirisid wadamada jiraan kala ah kulli waa xaq dimuqraadiyadda way aad bay runtu ugu horeeyaan dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca warbaahinta iyo warbaahinta xorta ahba laakiin si kastaba Allah ka dhiga waxaan moodaa runtii in wax badan had imanka isbedelayaan in dadka qaar ay leeyihiin nidaamkii kaanu ma dib u soo noqday nidaamkii kaanu ma dib u soo noqday qaar badan soo diinayaan marka wali waxa arintaas soo ifbaxday yaani markii la daariyay ka bacda Raila Odinga ay arintaas soo ifbaxaysaa marka dawladdu waxa fiican marka xawliga ku socota xogoo inay yara joojiso mucaaradka wada hadal ay la furto yaa dimuqraadiyad dib loo dib martii loo hirgeliyo in laamaha cadaaladda macnaa la ixtiraamo maxkamadaha aad loo ixtiraamo go'aamada keenan oo lagu tuminin maxay dawladdu waxa weeyeen oo miisaan lagu daynay weeyeen haddii maxkamaddu macnaa oo yaani amarka maxkamadda ay ku tubto qof aanu yeelan ma laha hayaa dawladdu waxa weeyeen waa inay sharciga dhowrta haddii sharciga door weeyso dad shabka ayaga ma dhowrayaan marka taas waxa soo dhinaa dawladdu waxaasoo wax loo baahan inay ka fikirto la ayaa fiican oo dib ugu fikirto laakiin si kastaba Allah ka dhiga yaani wadanka ugu duq ugu dimuqraadiyada fiican ee bariga Afrika wadanka warbaahinta xorta ee dad qaraya oo bariga Afrika weeyaan wali yaani wax badan baa qabsoomay
kaas waxa uu ahaa professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika oo uu warramay wariyaha Mareen Maxamuud Barre
halka digisyal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA qaybi kale idaacadeen ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa kamida waraysi aan ula yeelanay ra-iisul wasaaraha Jabuuti oo ka hadlaya doorashada baarlamaanka ee laba toddobaad kadib wadankaasi ka dhici doonta sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gabnida iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu door bidayo in la hakiyo shaqada xukuumadda haddii ay Kongreesku taageeri waayaan qorshihiisa dhinaca socdaalka iyo soo galootiga madaxweynaha ayaa sidaasi sheegay maalintii shalay mar uu kulan la yeeshay qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka madaxweynaha ayaa ku celceliyay halista ka imanaysa dembiyada uu sheegay inay galaan dadka aan u dhalan Mareykanka ee soo galootiga ah Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka iyo in wax laga bedelo sharciyada socdaalka islamarkaana la xoojiyo ammaanka xuduudda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale ku baaqay in wax laga bedelo codsiyada ay dadka degan Mareykanku ku dalbanayaan xubnaha qoysaskooda ay ka maqan
aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa arbacada maanta dadaal adag u galaya sidii ay dawladda u heli lahayd miisaaniyad ay ku sii shaqeyso si looga fogaado inay istaagaan howlaha dawladda waxaana mudanayaasha jamhuuriga iyo dimuqraadiga isku mari la'yihiin weli muddada loo kordhinayo qarashaadka arrimaha bulshada iyo difaaca qamiista berri ah 12-ka habeennimo ayay ku eegtahay miisaaniyadda dawladda aqalka wakiilada ayaa u codeeyay habeenkii talaadada qaraar ansixinaya miisaaniyadda wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka inta ka hartay sanadkan balse arrimaha kale ee bulshada ayaa la ansixiyay 6 toddobaad
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in dhowaan ay dowladda Mareykanku shaaca ka qaadi doonto cunaqabataynti ugu adkeyd ee dhinaca dhaqaalaha ee lala beegsado Kuuriyada Waqooyi madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidaasi sheegay mar uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe Mike Pence ayaa tilmaamay in cadaadiska uu Mareykanku saarayo Kuuriyada Waqooyi uu sii socon doono ilaa inta ay faraha ka qaadayso barnaamijkeeda nukliyeerka
hogaamiyaha mucaaradka Zimbabwe Morgan Tsvangirai ayaa waxaa lagu daweynayaa cisbitaal ku yaala dalka ay dariska yihiin ee South Africa iyadoo uu hayo cudurka kansarka لحدن يشن جركن هو جاميها معارض كي ام دي سي أيام مدوين كم بعسبتال كل نغ نغني تاني مركي حنون كلا جه لي سنة كي هرب بشي جون أفيانا عن مجلس الشيجين أو معارض آية وش جورياش أنت صفن جراي عسبتال كجري تاني بشي جنوري أي سنة كان يسقى حالة دي سنة اللي ده تبل ست صفن جراي أي برتي ستويتر كصادقة فرنا وكش جا إن حالة دي سو أي دقنتها
halka degisteer naga la socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Jabuuti Abdul Qadir Kamil oo ah madaxa hoggaaminaya xisaabta isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee EMB ee xagga dawladda ee doorashada baarlamaanka Jabuuti 23ka bishan ka dhici doonta Jabuuti ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay arrimaha doorashada isagoo wareysi gaar ah siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA wuxuuna ugu horeyn wariyahayaga Ramadaan Muuse uga waramay sababta loola daahay gudbinta liiska magacda xildhibaanada xagga dawladda oo qayb galaysa tartanka doorashada iyo taasoo isla maanta liiskaasi si rasmi ah loo shaaciyay
waxaan maleeynaa khaldantiin liisaskii waxaan keenay waqtigi haboon oo la keenay oo aan u dhiibnay wasaaradda oo ku leh shaqada doorashada iyaga qaaday way eegeen wixii aynay ka xumaa ama wixii wanaagsan ba la eegay lacagtiina waa la bixiyay waqtiga haboon ma ku jirnay
sanadkan liiskiina maxaad ka dhaqaaqdeen waxa ka muuqda liiska dhalinyar badan haweenkii balka waran gudoomiye
warunta in liiskeena waxa imika ku badan dhalinyar iyo haween haween wuxuu aha sharciyi ee baarlamaankii hore ay qaadatay oo ay tiri haweenka ina ila 5.5% ina haween noqdaan taana shaqadii waan qabannay haweenkii liisaskeena waxa ku jira 5.2% haween ku jira dhalinyar badan oo ku jiraan waxna waxay ku xiran tahay inaan dib u cusbisino baarlamaanka baarlamaanteerada iyo waxaan doonanaa inaan gaarno heer aan la yiraahdo meeshan waa baarlamaan oo dhalinyar badan ku jirta oo shaqeynaya ilaa wax kaste inaan meeshan Jabuuti horta waxay u badan tahay dhalinyar dhalinyartii inay mas'uuliyaddu ay qaataan maalin hor waska aragteen dhalinyar iyo madaxweynaha isla hadlayay way isla hadleen way wada hadal toos ay ka dhaxeeyay madaxweynaha iyo dhalinyarta taa waxaan diyay anagana waxaan doonaynaa inaan dhalinyarta mas'uuliyaddooda inay ay qaataan baarlamaanka way galeen waxa ka dhigan tahay diye wixii mashaariic oo ku saabsan maxaan ku raahda dhalinyarta dadyadan ba fidiyan
gudoomiye UMP Abdul Qadir Kamil Maxamed waxa jira dad isbahaysigan UMP inigu la jira oo xisbiyaala oo iska dhex waayay liiska maxay tahay sababta gudoomiye
xisbiyaalkii UMP way ku jiraan liisaski waxa jira dad oo madax xisbiga oo yihiin ay isku waayeen taa waa run laakiin dadkooga way ku jiraan liisaski boo way dhici kartaa maanta qof kale laga doortay xisbigiisa barin isaga baa noqon kara laakiin dadkii xisbiga ku jira waxa laga qaaday PND baa laga qaaday iyo xisaabtii kale oo sidoo baa laga qaaday ma jiro dad yiraahdaan maanta anaga kuma jirno waan ka baxnay ma
doorashada gali doontaan codbixinta waxa dhici doonta 23ka February liisaskii imika way dhan yihiin haddii tahay xaqiiqda dawladda xaqiiqna mucaaradka sideed u aragtay doorashadan mucaaradku way kala baahsan yihiin aragtidaadu maxay tahay ra'iisul wasaare
horta mucaarad kasta oo ku horimaada waa inaad respect dhexgelin baa jira talabaadna ma oran karaysid mucaaradka waan ka badanayna ama way naga badanayaan ama way yar yihiin maaha annaga waxaan aragnay 2013kii waxaan isku haysanay ina mucaaradka inaan ka qaadano yani wax yar inaan u been yani u reemno ma ahayd kolkan aragnay inay nagu dhawaadeen umbaan isri mucaarad kasta nagu yimaada waa inaan iska ilaalino aan shaqeyno oo ummadda reer Jabuuti inaan raahno waa kan mucaarad baan naga horeeyaa laakiin annaga waxaan doonaynaa fikraddii madaxweynaha inuu fikraddii inay noqoto fikraddii baarlamaanka Jabuuti
gudoomiye UMP Abdul Qadir Kamil Maxamed waxa jira qaar ka mid ah dadka reer Jabuuti oo inta badan ilaahda mucaaradkan doorashada ka qayb galaya maaha mucaarad hagaagsan waxa xiriir leeyihiin cilaaqaad dawladda adigoo arinta ka qancinaya maxaad doon leed
waxaan waa been horta haddii la eego madaxda liisaska mucaaradka waa dadkii hore 2013 waa ragoon baa ku jiray allah naxariisa ismaaciil geedi inantiisabe maanta waxaad joogta meesha cumar cilmi kheyre rabaash weyaan maasha meesha calisbiix ay jooga oo liis ku sameeyey tu kale waxaan ku yiraahdaa ardga oo hogaaminaya qaasim axmediine isaga liis buu nagu sameeyey maalin kastaad eegtiin facebookiisa cayun buu maalin hastaana wuuna caayaa wax kale ma qabto laakiin liis buu sameeyey tajora dee raggan annaga maaha waa iyaga laakiin ana bas waxaan doonaynaa inuu cay naga daayaan ma doonin inaan shacayno programka adda haystaan barnaamijka ha keenaan barnaamijka ha keenaan barnaamij baan keenaynaa iyagana barnaamij ha keenaan inaan yarayno isku cayn facebook wax ma fiicno
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti cabdulqaadir kaamil oo magaalada jabuuti ugu warramayay wariyaha v o eda ramadaan muuse
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban nuur xasan nuur nuur buqaare ayaa noo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. sida ku cad daraasado caalami ah, in ka badan kala bar dadka soomaaliyeed ayaa shaqo la'aan ah, gaar ahaan dhallinyarada oo lagu sheego inay 70% ay ka yihiin shacabka. haddaba yaa mas-uul ka ah shaqo la'aanta? dowladda mise dadka laftooda? xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti iigu ah nuur cabdiraxmaan abuukar oo barake ah mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho, sidoo kalena ah qoraa dhinaca bulshada, iyo cabdifataax cabdulaahi cali oo shahaadada maasterka ka haysto cilmiga dhaqaalaha beeraha kuna nool magaalada istanbuul ee dalka turkiga. marka hore waxaan ku hormarayaa nuur. nuur, yaa mas-uul ka ah shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta? dowladda mise dadka?
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacdu. marka hore v o a iyo wariye nuur waan salaamayay. marka hore bal shaqo la'aan maxaa ladhahaa? shaqo la'aan waxaa la dhahaa waa inuu jiraa qof ka tirsan bulsho weynta ee awood u leh inuu shaqeeyo ama kari kara inuu shaqo kasoo baxo, dhabba kastae shaqadaas lagu heli karna qaaday, haddana aanan shaqahayn. marka markii aan dhahno shaqo la'aan waxay u baahan tahay shuruudo badan. shuruudaha ay u baahan tahay waxaa kamid a yacni qof masalan aan shaqey karin laguma tilmaami karo shaqo la'aan haysa. dabcan waxay leedahay asbaabo iyo waxyaaba tiro badan oo kalifa shaqo la'aanta. asbaabta waxaa kamid a masalan qofka mustawaha xagga tacliimta oo hooseeya, asbaabo tiro badan oo un kamid tahay masalan hadday jirto midafaquuq iyo waxyaaba saas ah. haddaan kusoo laabto su-aasha dhahaysa yaa ka mas-uula shaqo la'aanta, aniga aragtihaan waxaan qabaa mas-uuliyadda inay ku leedahay qeyb dowladda, sababtoo ah dowladda iyadaa u xil saaran muwaadin kaste in ay yacni u tawfiiriso wax kastuu u baahan yahay, sababtoo ah dowladda iyadaa mas-uuliyadda guud oo waddanka iyo wax o dhan haysa. tusaale ahaan konfalaftiya iyo meelaha ay ka dhacayaan inta badan waxaa sababa bulshadu markii ay weydo waxay ku mashquusho iyo shaqo la'aanta, sababtoo qofkas markii uu howl leeyahay oo mashquushan yahay, dhalinyarta mashquushan tahay, waxaa laga baaqsanayaa ama oo la weynayaa qof qora qaadee dagaalamada.
oo mahadsan tahay nuur, oo kugu soo laaban doonaa cabdifataax, ayaan jeclahay in aan siiyo isla su-aashaas. cabdifataax,
marka hore nuur waan ku salaamayaa adiga iyo saaxiibka qadka la saara nuur cabdiraxmaan, dhammaan bahda vio weyna waan salaamayaa. shaqo la'aan markay dhacdo nuur, waxyaala badan oo sababi karaa jiro. shaqo la'aanta maxaa keenay? qofkii maa shaqada kasoo bixi waayey, leebalkii shaqada maa adkaaday, xirfadii iyo aqoontii shaqada ee leedahay dad soo buuxiyey maa la waayey. hadda haddii aan fiirino 2018 wadamada badan oo africa shaqo la'aanta ka jira waxaa kow ka ah zimbabwe waa 95%, burkina faso 78%, iyo dalal kale sida sierra leone iyo senegal, wadamo badanaa jiraan oo ayagana liiska shaqo la'aanta kusoo jiraan. marka anigu waxaan qabaa mabda'a dhahaayo shaqo la'aan ma jirte, mashaqaystayaal baa jiraan. qofka ma ahan inuu mar walba dad kale wax ka sugo, waa inuu asiga isku tashtaa, asiga inuu wax soo saaraa, asiga inuu ku fikiraa maxaan maanta soo ziyaadin karaa, maxaan kabadeli karaa nolosheydii sanadka hore iyo hadda. dhinaca kale nuur, waxaa saameyn culus ku leh qofka qaabka wax loo baro education systemka bini-aadamka maskaxdiisa ka shaqaalinaysaa sidii uu isla lahayd iyo sida wax u abuuri lahaa. Tusaale ahaan, dalka China sidii dadka wax u baraan ma ahan inuu dadka iyo dowladda u shaqeeyaan, waa inay ayaga wax isoo saartaan, fikir la imaadaan, iyo warshado soo ziyaadaan, wax dhistaan, ma garatay. Laakiin maanta oo dhan haddii dhallinyarada ee suuqa dibadda ay ku fikiraan CV diyaarso, meelahan shaqo kara raadi, wax yaroo boqolaal ka hel, kadibna intaas ku qanaac, xoogaa hamiga gaabtay, bini-aadamkana hamigiisa haduu gaabto wax badan ma qabsan karo. Haddii qofka shaqada ugu fiican maanta example aan usoo qaadana Muqdisho, oo aan ku dhahno qofkan saladiga soo gala waa imisa, ka soo qaad $2,000 bishii salada sameeya, $2,000 qofka wuxuu ka samayn karaa afgooye inuu ukuman ka soo qaado oo hotelada Muqdisho ku qeybiyo $200 keliya project ay naftiisa ku investigareeyo. Yani waxyaalo badan oo daniskaal oo malaayiin ahaa jiraan wadanka, qofka asigoo abuuran karo oo fikir la imaan karo oo shaqo samaysan karo. Laakiin dhaqanka dadka wuxuu bartay dhaqan ah mar walba waxaan la siiyo iyo shaqaha nala abuuro iyo dunida waxaa noo qabato iyo NGO, taasna waxaa keentay 20 sano burburka aan ku jirnay oo gacan saddexaad aan sugnay.
Waa garta waaye Cabdifataax, waa mahadsan tahay. Nuur, waa maqlaysaa. Cabdifataax waxa uu leeyahay ma aragtay dadka iyaga ayaa mas-uul ka ah inay shaqo abuurtaan oo dowladda keliyaha ma loo saari karo guuldarada dhinaca shaqo la-aanta ee dalka ka jirta. Marka taas maxaa kaga jawaabaysaa?
Saaxiibkay Cabdifataax waa mahadsan yahay. Waxaan horta shaka ku jiran amaan yacni u baahnayn in badan yacni in laga leexleexdo mas-uuliyadda markii la yidhaahdo yaa qaadanaya kolley mulkada kolley waxay noqon doontaa mas-uuliyad qofka dhinac uu kuleeyahay, laakiin mas-uuliyadda inta badan xooggeeda waxaa la wareegaysa dowladda, sababtoo ah dowladdu iyadaa inta badan u xil saaran wax kasta ee quseeya waddanka iyo muwaadinka. Yacni dowladda iyadaa laga sugayaa inay abuurto fursado shaqo ay ku maarayso dhalinyarada uga faa'iideysato xooggooda. Sidaas darteed marka maadaama ay waajibaadka iyo mas-uuliyaadka dowladdaba ay tahayba, macnaheedu waxa waa markaa mas-uuliyaddana iyadaa qaadaysa. Taasi waa qodob. Qodobka kaletood waa suurtagal inay dhalinyartu ka lahaadaan qeyb yacni mas-uuliyaddu wax ka qaadaan, laakiin ma noqon karto sababta ugu weyn ama mas-uuliyadda ugu weyn iyaga wax la saari kara maah. Markan waxaan aaminsanahay nidaamka siyaasadeed ama dowladeed marka jira ayaa markasta mas-uuliyadda qeybta ugu weyn dusha uga dhacaysa, oo laga rabaa inuu waxaas kala hago dhalinyarta iyo shaqo la-aanta iyo waxaas oo u sameeyo program iyo mashaariic uu ku kala maareeyo. Waana inta badan midda keentay markii aan fiirino anaga Soomaali ahaan ama waddankeena marka aan fiirino, inta badan qofka dhalinyarta waxaa waaye laba wajiha bisa u furan. Jihada u furan waxaa waaye ima inuu noqdo qof baagamuud ah oo aan wax qabanin oo magaalada iska jooga, laga yaaba inuu si kale u fikiro marka oo dhowdi xataa khatar ku ah waddanka iyo amniga iyo duruufaha jiraba, amaba inuu ku fikira dhanka kaleetood inuu nafsadiisa halis geliyo oo badda ku cararo kadibna oo meel kharis ka tuuro maraba. Markaana waxaan qabaa mas-uuliyaddu dowladda dusha saas karaba.
Cabdifataax, waa maqlaysaa. Nuur Cabdiraxmaan waxa uu leeyahay mas-uuliyadda inteeda badanba dowladda ayaa dusha u ridanaysa, adiga maxay kula tahay?
Cabdiraxmaan, arrinkiisa anigu waxaan ka qabaa fikir ah mas-uuliyaddaas boqolkii boqolba dowladda ma la dhihi karo. Waa mas-uuliyad ka dhexaysa dadka iyo dowladdaba ay wada qeybsanayaan. Dowladda inay adiga shaqa ku abuurto gurigaaga ee kugu imaada ma ku dhaheysa adeer oo shaqan ku abuuray kaana shaqeyso. Dowladda keliya waxay ku siinaysaa fursadaha ku shaqeysan lahayd sida amniga, waxbarasho inay ku fududeyso, iyo meelaha shaqooyinka ka banaan yihiin si cadaalad system lagu wada qeybsanayo inay diyaariso shuruucda shaqada. Laakiin dowladda qof walba muwaadin ah shaqo inay siiso, wadamada hadda richka ah America unemploymentigiisa waxaaba marayo 8 yani. Marka ma wada dhihi karna dowladda mas-uul ka ah, dowladda keliya fursadahay samaynaysaa laakiin shaqada adiga ma ku siinaysa. Marka shacabka ayagaa laga rabaa, dhalinyarta ayagaa laga rabaa inay la imaadaan afkaar aan wax dadka gacan saddexaad inay wax ka sugin. Qofku waa inuu asi isku tashtaa. Markaan dhahayna boqolkii boqol ma ahan aniga wixiiga samaysanayo oo ilaa izad aan samaynayo ma ka wado, waxaan ka wadaa keliya baahidiisa oo gacan saddexaad wax ugu baahan lahaa hadday naqata dowlad, hadday naqata adduunka, ama hadday naqata hay-ado kale inuu ka maarmi karo oo asiga productivity naqan karo, qof wax soo saaran karo. Anaga maxaa mar walba u diyaarinaa dad wax la isugu, ma anaga isku filnaano, aniga boodkaasan ka fiirinayaa.
Waayahay. Ugu dambeyntii gabagabadii ayaan soo gaarnay Cabdifataax iyo Nuur. Marka sidee lagu abuuri karaa shaqooyin? Waxaan jeclaa inaan ku hormaro Nuur.
Waa mahadsantahay. Ani waxay la tahay aragti ahaan in la sameeyo amaba dowladdu ay sameyso waxaan yiraahdo fursado shaqo abuur oo loo abuuro dhalinyarta fursado tiro badan oo shaqooyin si ay u shaqeeyaan. Waxay kale ila tahay siyaabaha shaqada lagu abuuri karo waxaa kamid ah in dowladda mar kale todobaan ay iska saarto xoog yani ama juhdi badan geliso sidii loo wanaajin lahaa ama loo hagaajin lahaa heerka waxbarasho ama tacliimeed ee dalka iyo qofka muwaadinka ah. Waxaa kaloo ila wanaagsana lahayd in yani ilaah ku musuumada diiday dadka ama dhalinyarta la baro xirfado shaqo ay ku shaqeystaan. Taasana muhiim ah, qofka hadii xirfad mar uu barto waxa waaye uma baahna marka uu gacan iyo waxyaabo sunbaana. Laakiin kulli waxa soo dhacay u baahan yihiin dhiirigelin iyo nidaam dowladeed oo waxa soo dhan dhiirigeliyo oo jaanisadaas iyo fursadaas abuuraba.
Waa mahadsan tahay Cabdi Fataax, adigu sidee kula tahay sidee dhalinyaradu ku abuuran karaan shaqo iyagoo aanan cidna wax ka sugin sida dowlad iyo dalal kale oo ajnabi ah?
Anigu nur waxay la tahay laba arrinba haddii dhinacaas laga fiiriyo waa suurtagal. Midda koowaad, qofka farsamo in la baro systemkan oo ah dadka imaanka oo dhan idea iyo theory la baro in laga soo guuriyo oo xirfado la baro. Taasna waxay ku imaaneysaa in nidaamka waxbarashada dalka wax laga bedelo, la badiyo jaamacado farsamo bisb lagu baran karo oo aan theory ahayn. Midda labaad, dowladda inay ka qayb qaadato dhiirigelinta dhalinyarada, dhalinyaro badan in la arko oo leader ah iyo waxyaalo badan oo sameynayo wax qabsanayo. Tan saddexaad, shacabka iyo dhalinyarada ayaga naftooda waa inay ku fikiraan inay wax ka bedeli karaan naftooda iyo gurigooda iyo xaafadooda ay wax abuuran karaan. Haddii aad maanta miis dhigato kursi gurigaaga hortiisa, waxbaa soo xarayn kartaa, beritana xaafadda wax ka bedeli kartaa, beri dambena magaaladana wax ka bedeli kartaa. Marka qofka waa inuu asiga ku fikira inuu wax samayn karo.
Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdifataax Cabdullaahi Cali oo bartay cilmiga dhaqaalaha beeraha kuna sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyo Nuur Cabdiraxmaan Abuukar oo ah bare wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxa ay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo doodaasi gaaban nala socodsiin halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da, iyo qeyb labaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay. dhegeystayaal, toddobaadkii hore waataan iskiin baray faraskii Ashkirheeli la baxay iyo Cabdi Muuse Cali, dagaalyahankii fuuli jiray ee gabadhii quruxda badnayd ee uu guursan lahaa ay daraaddiis isku seegeen kadib markii la weydiistay in faraskaas uu yaradka ku soo daro. Maantana waa faras iyo dagaalyahan kale iyo sheeke aan taa waxba quman ka duwanayn. Waa Xamar Salow farasku, ninkuna waa Xirsi Dhudi Goobaale oo lahaan jiray. Siday wariyeen, wuxuu ahaa faras xoog iyo quruxba isku darsaday, Xirsina uu lahaanshihiisa liibaan ka sheegan jiray. Waa ku duuli jiray, gaadiid waa u ahaayoo haddiiba meeshii uu rabo ayuu ku tegi jiray. Waa ku taxaasi jiray geedka shirka ee raggu ku badamana, isaga oo shaqlan oo shaaximan ayuu ku gaari jiray. Wuxuu rumaysnaa dhabna ahayd geela iyo fardaha uu haysto haddii aanu isaga haysan inaanu haysteen. La-aantiis wuxuun buu ahaan lahaa ayr fare madow oo reeraha dhexdooda aan laga tixgelin loona soo joogsan. Hadalka oo kooban, wuxuu Xamarsale u ahaa faras uu ku dhaarto kuna dhaato. Bulshadii uu ku dhex noolaana waxay ku xaman jirtay gabanada uu dhalay iyo isaga haddii la kala dooransiiyo in isaga uu door bidi lahaa. Waase jacaylkii uu neefka u hayay. Xirsi Dhudi, isaga oo saddex haweenihii ay u dhaxaan, ayuu ku tashaday inuu afreeyo, sidaasna uu ku gaaro suhudinta ay diintu u ogoshahay. Maraha xilliyo aarana ayaa isugu xigay in dhaban iyo dhabeelnimo loogu sheegay ayuu aabbaheed iyo adeerradeed ka dooran, iyagayna way siiyeen wayna ku meeliyeen. Kadib markuu soo tubay geelii iyo fardihii yaradka ahaa ee ay hore ugu heshiiyeen, hase ahaatee iyada oo gabadhii aan weli loo rarin asii loo ballansan yahay, ayaa maalintii dambe waxaa u yimid seedigiis oo dhul fog uga soo socdaalay. Habeen ama laba kolkuu reerkii la hoyday lana sooriyeeyey ayay xirsi is wareysteen. Dabadeedna muraadkii uu u socday ayuu wac uga siiyey. Wax kalena ma ahayn, wuxuu ka soo doontay xamar sarow faraskii uu ku dhaaran jiray ee siday la ahayd noloshiisa kabarka ahaa. Maalmahaasna wuxuu xirsi ku howlanaa col uu humaayey, uuna rabay inuu ku saaro gul labaad nimankii oo aabbihiis gacantooda ku baxay, sidaasna godobta uga hayay. Xirsi waxaa la soo gudboonaatay arrin aad u culus. Laba daran mid dooro ninba maalin bay haysataay, maanta isaga ayay jilbaha soo dhigtay. Farasku waa ku dheer yahayo inuu gacan cid kala garaa geeri ugama duwanayn. Dhaqan ahaana soddon, seedi iyo soddo in wax loo diido hungana lagu diraa ceeb iyo facshar bay ahayd. Muxuu haddaba yeelaa? Ma faraska ayuu inta ku masuugo dhabarka ceeb u ritaa dhaliisha iyo xanta dadkana u bareera? Mase wuu bixiyaayo sidaas buu godobtiisa maqan kaga haraa? Ma maatada ayuu aryaha la raacaa? Ma sidaas buu caafimaad ugu tooghayaa? Kolley isaga la-aantii waa isu dhan yihiin. Wuxuu wax maamiyaba? Ugu dambaystii waxay tala kaga ibabeesha ceebi waa laba af maroojise, xamar sarow inuusan bixine uu ku fara adeygo wixii la doono ha laga sheege. Maalintii dambe waa beri goor ay tahay xoolihii reerkuna ay dareereen, ayuu xirsi seedigii ugu tegey golihii loo asteeyey ee jawaabta codsigiisii uu ku sugayey. Markaas buu raarkii uu ku fadhiyey inta kula fariistay ku yidhi, seedow waan ogahay oo waa silic iyo saxariir, xididka oo la lugooyo, xididka oo aan si fiican wax loo siin amaba loogu dayrin. Intaas markuu ku arartay ayuu runiro kala naxisee iyadii oo qayaxan dhagaha ugu shuba. Wuxuu yidhi, maxaad iga soo doontay? Sangayaashaydii wada baxda uga ahaa soo anigii idiin huray, saahood ma ilowday, soo ma garanaysid xamalkii kale ee goor barqaa aan gacmihiina ku hubsaday? Intaas iyo ka badanba sowtaan idin guddoonsiiyey. Isma aan lahayn waxba isugu keen haraye, maxaad seedow iigu soo socdaash? Oo wax la isweydiistaa badana, yaa baasoo xamar sarow kaaga waramay, yaa afka kuugu tiray? Waa garnaqsi culus calaa calna aanu ka maqnayn. Hase ahaatee erayadaasi seedigiis ma ay solin mana quusin. Halkiisii markuu ka dhaqaaqi waayeen waxaa xisi ka dhaadhacday, waxaanay wax ka badane in reerku ku soo toshaday gabadha inay kala noqdaan haddii neefka oo heensaysan aan ninka soo doontay beri foog la guddoonsiin. Waa marka uu isleeyahay allah ilaahay tiraabkii waxba leleyn waaye xagga maansada ula bayro, ninka faraska doonaya si cad ugu sheeg inaanu meesha ka raaci doonine uu ka jiciisto. Waa maalinta uu tirinayo gabaygii uu ku quusiyey, gabaygii uu ku xoojiyey xeladalaaqa saddexdii dumarka ahaa ee u dhexay, isaga oo leh, haddaan faraska bixiyo dumarkaygu iga wada furane ninkii doonow guurso. Meedisyadii tirada yaraad ee gabayga naga soo gaaray ayaa waxay ahaayeen: saxariir ma huro, seediyow xidid la soo cushaay, saahood bawaataan baxshay, iyo soohana u xamale saakana maxaad iigu timi, surinku waa kii ma samrine, anoon reer siyaadsayma kaga quusan, saddexduba ragba u siman yihiin, salow haddaan dhiibo ma harin hadal la isyiraahda. عبدي موسى علي أو تدبات كهورة عن شركة سعيدين مريي يحل سدوك القوبة على بقى وحي أتاقينهن صومالي دي أي لحلقة هايين أسيد حضافك أفردها أتعليد قبياقي أبوان كان هاي اللي أورنشري عبد الله موسى وحلقي وكشيكي مركورها لبا أبوغي باسو قاري لبانا أباهي باسو قاري لبانا عنيقا سو قاري أبوغي وحو سو قاري حولها أو فردها اللي أتعليهي يقولك أو قبضة في الكود وحوق قليهي لوغو تعليهي أباهينا وحو سو قاري حولها أو قيلا لوغو تعليهي يقولك أو قبضة غروح ضبادا لوغو تعليهي أنا قونا وحان سو قاري حولها أو إذاها لوغو تعليهي يقولك أو قبضة في الكود وحوضن كيهي لوغو تعليهي لكي استريال برنامج كي دقن كيهي دو مانت هالكا هينو توغا وعينو تدبات كسو سعودا إيو شاكا كالي أوكو سابسن فردهي سو ماريدا إي عانكا أها
برنامشكي لغن كهي دهي أحمد فارح علي إذا جان منتاسي كل عفنو مركنا دينعي هيسها عدكا قولياد أحمدي فرتون عمر هيستي سمر أيانو دين سوقا بنينا
si ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
كل كعلكي هو كله سلعوا Stay tuned for all the hits right after this.